Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Адбыўся 14-ты з'езд АГП. Старшынём партыі пераабраны Анатолій Лябецькі. Сергею Каваленку працягваюць ставіць кропельніцы. Алексей Марачкін зладзіў непадцэнзурную выставу сваіх твораў, напісаных пасля плошчы.
Адразу пасля навінаў. У Мянску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Маскве на Трыумфальнай плошчы расійская паліцыя затрымала некалькіх удзельнікаў акцыі апазіцыі, якія выкрыквалі антыўрадавыя лозунгі. Сярод затрыманых і лідар незарэгістраванай партыі «Другая Расія» Эдуард Лімонаў. Прыхільнікі руху «Стратэгія 31» праводзяць свае традыцыйныя мітінгі 31 числа, звязваючы дату з 31 артыкулам расійскай канстытуцыі, які гарантуе свабоду сходаў. Сірыйская МЗС паведамляе, што ўрад перамог антыўрадавы мяцеж. Аднак, паводле прадстаўніка міністэрства, ўрадавыя войскі будуць выведзеныя з гарадоў толькі пасля таго, як там стабілізуецца абстаноўка. Што да сітуацыі ў мяцежным горадзе Хомс, то паводле афіцыйнага Дамаску, войскі там знаходзяцца ў стане самаабароны і вядуць абарону цывільнага насельніцтва. Замежнае агенцтва адзначае, што цяперашнія баявыя дзеянні вядуцца пасля таго, як спецыяльны пасланнік АН і Лігі арабскіх краін Кофі Анан заклікаў прэзідэнта Сірыі выконваць мірны план, не чакаючы саступак апазіцыі. Кітайскія ўлады арыштавалі больш за 1000 маладых людзей, якія падазраюцца ў распаўсюдзе ў інтэрнэце шкодных, на думку ўладаў, паведамленняў. Больш як 10 сайтаў зачыненыя, больш як 3000 атрымалі папярэджанні. Улады прынялі гэтыя меры пасля таго, як у кітайскім сегменце інтэрнэту, перш за ўсё ў мікраблогах, пачалі з'яўляцца паведамленні аб уводзе вайсковых падраздзяленняў і ваеннай тэхнікі ў Пекін. Блогеры звязвалі гэта з барацьбой у вышэйшых эшалонах улады, сцвярджаючы, што ў краіне адбываецца спроба дзяржаўнага перавароту. Нямеччына дабіваецца магчымасці лячыць экс-прэм'ерку Ўкраіны Юлію Цімашэнку ў адной з берлінскіх клінік. Пра гэта паведаміла агенцтва ДПА. Намеснік украінскага генпракурора Рэнат Кузьмін, які знаходзіцца з візітам у Нямеччыне, сказаў, што ўлады гатовыя да пошуку кампрамісу. Цімашэнка, асуджаная на 7 гадоў за перавышэнне паўнамоцтваў, адбывае тэрмін у калоніі ў Харкаве. Стан здароўя яе пагоршыўся. У лютым яе наведалі нямецкія ўрачы і рэкамендавалі лячэнне па-за межамі турэмнай установы. Экалагічныя групы ва ўсім свеце заклікаюць сёння прыняць удзел у акцыі «Гадзіна зямлі». Эта ідэя нарадзілася ў Аўстраліі, дзе актывісты заклікалі людзей ад паловы 9 да паловы 10 ўвечары па мясцовым часе выключаць непатрэбнае святло, каб сігналізаваць сваю заклапочанасць станам навакольнага асяроддзя. Да акцыі таксама далучыцца і Менск, дзе на гадзіну адключыцца падсветка каля 200 будоў у цэнтры. Тры жыхары США выйгралі ў агульнанацыянальнай латарэі «Мегамільёны». Цікавасць да апошняга розыгрышу была надзвычайнай, бо прызавы фонд значна ўзрос пасля некалькіх папярэдніх тыражоў без выйгрышу і склаў 640 мільёнаў даляраў. Цана латарэйнага білету – 1 даляр. Як паведамі арганізатары латарэі, выйгрышныя білеты прынясуць сваім уладальнікам па 213 мільёнаў без уліку